Kungalo o kɔni tɔ ye tile damadɔ ye. Walasa jamanadenw ka ni kalo barikama in latɛmɛ hɛrɛ ni nɔgɔya kɔnɔna na. Mali jagoko soba ɲɛma n'o ye Bukadari Dumbuya ye, a y'a jira k'a fɔ ko balo kɔni k'o tɛna dɛsɛ maaw la ni kalo kofɔlen in na.
An bɛ se ka hakilisi min di mɔgɔw ma, an bɛna se sunkaloba min ma minɛnw bɛɛ sugu kɔnɔna na. Sigaro min b'an bolo yan nɔ, kalo naani fo ka taa se o sanfɛ a b'o bɔ. Donc sigaro ko tɛ an na, malo ko tɛ an na.
Bukadari Dumbuya ɲumana ko balo kɔni ko sɛbɛkɔrɔ bɛ an fɛ yan nɔ mun bɛ se ka nin kalo barikama in latɛmɛ. Nga mun ye a gɛlɛmamayɔrɔ ye sa o de ye balo yɛrɛ sɔngɔko ye. An ka jateminɛw senfɛ bi a yirala k'a fɔ k'a bɛ tile damadɔ bɔ mun ye nɔnɔmugu ye tulu fo ka taa se ɲɔ ma ko dɔ farala ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan. Ibrahim Kontawo ale ye jagokɛla ye mun bɛ a detaye maaw ma a bɛ nin kumakan ninnu sɛbɛntiya.
Tulu kɔni dɔ farala kan ka da kan an kun bɛ tulu min bɔ jamana kɔnɔ ka na a kun bɛ ta 4,300 mɛ bi an b'a san 4,800. Saɲɔ fana tun bɛ 2,700, 2,800 ale bi a bɛ di 3,500 an ma. Nɔnɔmugu kɔni fana 12 u b'a di an ma o la bon o cogoyaw ka ca.
Gouvernement ni jagokɛlaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ waati caman bɔ walasa nɔgɔya o ka se ka don baloko la Mali kɔnɔ. Nka sanni feere hukumu kɔnɔna na gɛlɛyaba de bɛ halisa sabula jagokɛla kelen bɛ se ka jagokɛla saba niyɔrɔ baara kɛ mun yɛrɛ danganin tɛ baaraw taa sira fɛ. Baba Tijani Kanadi ale ye faso sɔrɔ bosoba dɔ ye.
DGCC de kan ka o ko fili ba la. N'i ye détaillé n ye i bɛ détaillé de kɛ. E min ye industriel ye. E ka di grossiste ma o ka di demi-grossiste ma demi-grossiste ka di détail ma a ka ca ala fɛ baara bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na mais i tɛ DGCC ka wuli ko o ko ɲɛɲini ou bien k'a fɔ k'u b'o kɛlɛ kɛ dɛ.
Modibo Magalu ɲininikɛla don sɔrɔ ni yiriwa na sira fɛ a ka fɔla ko ni gɛlɛya in bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ bi ko walasa dun ka fa u ka se ka sabati Mali kɔnɔ dɔ ka se ka bɔ nin samasamaliba in na ko fɔ maliyɛnw yɛrɛ de ka sɔn fɔlɔ ka Mali fɛn dilannenw san.
Ye waati gɛlɛmanba de ye mais diɲɛ bɛɛ de don koyi jatew yɛrɛ la gouvɛrnemanw ye layidu min ta ko 100,000 sara la ko fɛnw sɔngɔ kana tɛmɛ 3 kan mais an bɛ 6 de la kabi desanburu o ni sanksiyɔn tɛ ɲɔgɔn ye sara la dugukolo min b'an bolo n'a bɛ fɔ a ma ko tɛrɛ arabu 60 de b'an bolo tile b'an bolo ji b'an bolo brazalidu b'an bolo mɛndenburu mais o bɛɛ la an bɛ dumuni san kɔfɛ $70,000,000 la a wari ka ca kojugu. Donc fa n'an bolo yɛlɛma sisan.
Sunkalo min filɛ k'i senzen ka na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don. U ka laɲini ye mun ye ko Mali jagoko soba maaw ka kan ka lakɔrɔsigiw de kɛ sugu kɔnɔnaw na. Mariam Kuyati Bamako, VOA Bambara.